Нека да започнем така. Има ли лечим рак? Или може би трябва да обърна въпроса и да попитам, има ли нелечим рак?
Да, въпросът е много уместен, защото действително сега живеем в една такъв свят, такова време, където рака е и лечим и нелечим. Защото по отношение на борбата срещу рака, за лечението на рака, световната наука постигна доста успехи. И в този контекст част от локализациите вече не представляват такава заплаха за хората, за потърпевшите, защото в резултат на комплексни видове лечения се успя при някой да се получи оздравяване, както е, например, рака на кожата. Рака на кожата е напълно лечим. Става въпрос за рака на кожата.
Не става въпрос за меланома на кожата.
Значи меланома на кожата, това е
рак на черно отцветените клетки на кожата. Той е по-различен. Но другия, който е обикновен, който е на кожата, е напълно лечим и вече дори някъде не го считат като голяма заплаха. Естествено, основното условие е да се хвали на време. Всяка малка раничка, особено при възрастни хора, по лицето, по ръцете, по крака, по тяло, което не зараства в повече от 15-20 дни, непременно трябва да бъде консултирана с специалист.
Всъщност това за всички видове рак може би важи, че трябва да бъде хванат на време, но защо при кожата е доста по-лесно, отколкото, например, при белия дроб?
Това също е въпрос на развитие на наука. Явно е, че все още трудно може да дава отговор науката, защо определен видове, нали, карциноми или рак, въпреки нашите усилия, както да речем белия дроб, който е на първо място при мъжете, въпреки усилията, при всички случаи първо се хваща в доста напредна стадия, така или иначе, т.е. не може да се приложи комплексното лечение.
И второ, няма симптоми или? В първите стадии няма симптоми, това ли е причината да се хваща?
Може би няма добър скрининг. Скрининг, т.е. добра превенция, специално за насоченост към рака на белия дроб. И така става, че понякога път се хваща случайно, ако се направи снимка по повод нещо, или пък ако има, да речем, някои симптоми, които обикновено са кашлица, задух, кръвохрак и така нататък. И тогава се хваща, но тогава като се хване, често се случва, че не е в стадий, който да бъде операбелен, защото между другото операцията при рака на белия дроб е също съществен момент за продължителността на живота. Тук при рака на белия дроб говорим за продължителност на живота, не говорим за окончателно излекуване, защото все още не може да бъде окончателно излекуван. Но при всички случаи, като си я преди, че повечето и от нормалните заболявания са хронични, примерно диабет, една високо кръвно налягане, една язва на стомаха и дънето пръстник. Това са хронични заболявания, които в край на краищата подлежат на една терапия и човек си живее с тях, при положение, че, нали, добре се лекува и живее добре.
Тоест, така, диагноза рак не значи смърт.
Естествено, в никакъв случай вече, нали, в 21 век не бива да смятаме, че диагнозата рак е непременно равнозначна на смърт. Защото, въпреки че той е доста сериозно заболяване, все пак има светлина, която евентуално поне отдалечава мрака.
Казахте за най-често срещания вид рак при мъжете, а кой е най-опасният и скоротечен, да кажем, вид рак? Има ли орган в човешкото тяло, пощаден от тази болест, който не може да заболее?
Да, поне на първо четене мога да кажа два органа. Това са от нас на сърцето. Освен някои много рядко срещани саркоми, които са вид рак, но те са от друга тъкан произхожда.
Какво е обяснението за това?
Трудно е. Двадесетопръстника също. Това е част от тънкото черво, където всъщност става отделянето на ензимите, на хормоните, които разграждат хранителните вещества. В самия 12-пръстник рак няма, докато стомаха, който е преди 12-пръстника, стомашния рак е доста сериозен и проблем при хората, 12-пръстника също няма. Но все още няма точно определение, защото тия два органа са ощадени.
Това болест само на меките органи, тъкани ли, или например на кости, ногти, коса?
Така, значи специално рака е на покривните повърхности. Може да бъдат вътрешни или външни. Докато има също тип ракови заболявания, които се водят обаче саркоми, те са вече на подлежащи тъкани, примерно мускулна тъкан, масна тъкан и съответствие в това вече влизат и костна тъкан и така нататък. Тоест, ако трябва да разглеждаме нещата по-професионално, има си разграничение. Но общо казано, всяка тъкан и почти всеки орган може да бъде поразен от такива заболявания, които са под общия наслов ракови заболявания на организма.
Един важен въпрос за причините. Говори се, че са комплексни, но най-голяма роля е играл наследствения фактор. Това така ли е? И ако да, до каква степен играе роля наследствения фактор?
Генетиката, т.е. проучването в областта на наследствения фактор, в момента има бум в тяхното развитие. И все по-надълбоко се влиза в генома на човешката клетка, който всъщност дава информация. Дали евентуално съответния индивид носи белези от неговите родители. ДНК, естествено, това е съставна част на гените. Тя носи тая наследственост и в момента в световен мащаб учените разработват. И също с генетичните изследвания в момента са така, нали, хит на нашия пазар, образно казвам. Съществуват вече генетични методи, които са много скъпи и в България много рядко се предлагат, но в Америка много често се предлагат, които могат да покажат с сигурност някъде до 80% дали евентуално жената или мъжа носят предразположение, опасност от развитие на рак на гърдата и евентуално развитие на рак на яйчета.
Тоест наследствения фактор играе голяма роля.
Не казвам, че играе съществена роля, но той е един от факторите в цялата констелация, цялото обкръжение, които евентуално могат да предизвикат. Той предразполага, но не е задължителен. Така че хората не трябва да се притесняват на 100%, че ако речем майка им или там баща им, дядо им, нещо има рак някъде, ще непременно ще го наследят. Значи те имат предразположеност, но тая предразположеност може да се прояви в резултат и на въздействието на другите фактори, на които той е подложен в своя живот. А това са замърсения въздух. Страхотен фактор. Особено колите, изгорените газове, те съдържат така наречените безспирания, които ние инхалираме. Основна причина за гърченом на белидра. Замърсеност на почвите. Химикали, ГМО-то.
Един важен въпрос. Кръвната картина и така наречената отайка дава ли ясен знак, че има рак в този организъм или не? Е заблуда. Защото съм чувал, че това е било пълна глупост за отайката, а от друга страна пък съм чувал, че не, напротив, отайката, сам не знам вече какво е една тази отайка, дали аз не съм лекар, била показател. Много държа да чуя вашето мнение.
Отайката или така наречената скорост на отаяване на еритроцити, си казвам, по принцип е едно изследване, което показва, че в организма има възпалителен процес. Така че при всеки възпалителен процес в организма, примерно ако ви заболи зъб, ако гърлото ви заболи, или пък ухото, или пък апендицит имате, тая отайка ще реагира, ако направите бронхопневмония. Така че тя не е строг показател за наличието на ракови заболяване. Установено обаче, че когато човек има рак, при него също може да се отчете такова ускоряване на отайката. Примерно тя нормално е на 10-15 мм, жлъчен стоп, тя може да се ускори, примерно стане 40-50 стоп. Но в никакъв случай не може да се прави паралел. Висока отайка, рак. Няма такова нещо. Защото той може да си има рак, но може също време да го боли зъба и тази отайка да бъде ускорена от... А може и да няма рак и да си има такой. Затова това не е метод, който трябва да бъде следван като показател за наличието на рак.
Говори се, че най-често срещаният вид рак при жените е този на гърдата, или поне е най-популярен в кавички. И повечето специалисти препоръчват на жените чисто превентивно, като профилактика, да се самоизследват и ако има проблем, но как може една жена да се самоизследва? Това на нея ли е работа още, като не е лекар?
Право се, точно така. Значи, действително, рака на гърдата при жените е на първо място. От всички видове рак, които ние говорим, че може да поразят почти всеки орган, рака на гърдата при жените взема една четвърт. Значи една четвърт от всички видове раци, които може да се трупат на гърдата.
Които са колко приблизително? Стотици, десетки?
Почти само всеки орган може да направи рак. Говорим, че за сега само, нали, бъдещопръстник и сърцето са така последни. Всичко друго. От мозъка, през кожата, очите, хранопровод, стомах, ларинкс, фаринкс, дебели, тънки черва, крака, кости, мускулна тъкан, бъбреци,
панкреас,
женски полуорни, мъжки полуорни, защото например, мъжете простатни карцином отиде на второ място вече. Нали? Много... Това е в резултат и на подобрената техника на изследване, но това е отделен въпрос. Просто, че от всички видове карциномни заболявания, рака на гърдата заема една четвърт, много голям процент. И общо казано, тая тенденция не намаля, а напротив, даже се подмладява. Т.е. много по-млади жени започват да страдат от този рак. Но какво е хубавото при него? Хубавото е това, че гърдите са отвън и могат лесно да бъдат преглеждани и профилактирани. Защото, примерно, ако речем на стомах, дебели черва, трябва по-специфични, нали, изследвания се правят, които са трудни, болезни и така, докато при жените преглед, ехография, евентуално мамография, решават проблема с профилактиката. А вие, както споменахте за самоизследването, не може така една жена да се каже самоизследвай си. По принцип, ние, когато преглеждаме жените, защото това е метод, който е наложен в целия цивилизован свят, и жените се научават как да се самоизследват. И целта на самоизследването не е да станат специалисти. Целта е само активно да наблюдават своите гърди и евентуално, ако се забележи някоя промяна, да отиват при съответния специалист, който след това вече не е с...
Добре, тук да отворим една скоба за един много важен съвет, ще помоля вашата препоръка. При кои възрастови граници жените, през какви периоди е желателно да ходят на профилактичен преглед, ако по някакви причини не желаете да изпитват някакво по-тресно чувство да се самоизследват? Все пак.
Точно така. Аз водя беседи с жените за така начин на профилактика, когато им обясня как евентуално може да се правят самоизследванията, поставям това условие. ако жената не се стресира от, от прегледа. Защото това също е много важно. Ако една жена се плаши и не може да приеме факта, че трябва да се самоизследва, по-добре да не се самоизследва. Да го остави това на специалист. По принцип, като цяло е прието поне веднъж годишно. И то, като се почне от 30 годишна възраст нагоре, вече е по-различно, когато се правят рентгенови изследвания. Това е вече на по-голяма възрастна група, защото не е необходимо да се правят снимки така. Заради самата направа, тъй като рентгенови снимки се малко или много също влизат в факторите, които могат да доведат до рак. Затова, поне веднъж годишно, жена трябва да започне с преглед при специалист. Почва с преглед при специалист, той я преглежда, евентуално прави ехография и прегледа и ехографията са безвредни за жената. И ако има нещо в гърдите, което специалистите не може да уточни с тези два метода, тогава вече евентуално може да се премине към рентгенови изследвания, което все пак е рентгеново натоварване, лъчево натоварване за жената. И затова понякога път жените тръгват без да са виновни, насочени от някой, първо си правят мамография и тогава идват на профилактичен преглед. Не е правилен подход. Защото някой път не е необходимо тая мамография, тъй като има други методи безвредни, които могат да свършат същата работа. Затова, моят съвет е веднъж годишно жените от 30 години нагоре да идват при лекар специалист и оттам да така вече, след като той ги прегледа, така вече се уточни какво ще правят. Дали ще минава на мамография с рентген или не, но това вече се уточни последствия, защото по този начин се спестяват излишно облъчване.
Може ли да се развият две онкологични заболявания на
това? Може ли две, ми може и повече. Така че никой път не е казал, че примерно ако човек има едно, няма да има и друго. Но, слава Богу, не са чести с нищо.
Добре, сега да попитам, как е възможно при това развитие на технологиите, правят се уникални операции. Вие също доказателство, защото сте правили и то в едно Хасково уникални операции. Всички бях написали за кисти огромни туморни образования, както да е. Да няма лекарство против рак, да не е открито. И в този ред на мисли, вярвате ли в конспирации, например, из света битуват някакви теории, че нарочно не се изобретява, за да може фармацевтичната индустрия да прави милиарди? Прямо пред трансплантациите има огромен скок. А рака като че ли много бавни крачки напред и то няма радикално лечение, ами някакво поддържа терапия, удължаване.
По принцип рак е много давно, но той е станал вече възможност за диагностика, когато се е развила патолога на тон, т.е. когато са се развили микроскопските изследвания на клетките. Като се вземе тъкан от човешкото тяло, изследва се под микроскоп и всъщност това се е случило в началото на миналия век някъде или по средата. И тогава всъщност започва да се отделя тая група ракови заболявания и тя вече постепенно се разширява. Той не е някоя епидемия, която, както речем, примерно грипен вирус, минава, заминава и се отминава. Тук нещата бавно се развиват и бавно се трупат знания и съответно бавно се развиват и на лечебните подходи. Но неприятното е при тая болест е това, че по принцип тя, тъй като обхваща различни органи, има възможност да се пренася от едно място на друго, все още не е открито достатъчно добре, нали, точното лекарство и може би няма да се укри, затова се говори за комплексен подход. Сега все още на първо място е хирургите. При 98% от тези ракови заболявания. Хирургите на първо място, това следват вече химиотерапия, лъчетерапия, имунотерапия и така. Всичко е в един общ комплект и е много важно всичко да бъде прилагано като трябва, т.е. да има достатъчно добри специалисти в всяка област. Защото ако хирургът добре свърши работа, т.е. направи екзактна операция с съответна лимфна секция, по този начин той ще освободи място за химиотерапевта, пък и той да се намеси и той да помогне. Оттам нататък пък идва лъчетерапевт. Тук трябва всички да работят заедно, а не някой да бъде фаворизиран. За съжаление обаче, резултат на, може би, интереси, част от фирмите, които произвеждат химиотерапевтици, естествено поради търговски интереси, налагат по-често използване на химиотерапия, което не че е лошо, но в принцип някой път е малко повече, колкото е необходимо. И в този аспект се стига до едно подценяване да на другите методи, особено пък на хирургията. Правят се, примерно, по-малки операции, за да може евентуално да се използва повече химиотерапията. А това, според мен, тъй като все още е в сферата и на опитите, може би ще изиграе лоша шега. А дали има лекарство, а той се крие, защото големите фармацевтични фирми трябва да си продават лекарства, аз не знам, това си загадка. И дали някой път някой ще излезе и каже, ето ви лекарството, то е открито преди 30 години, а сега го ползвайте, може и това да случи. Ние сме свидетели, че всичко е възможно на този свят.
Искам да ви питам, все пак от гледна точка на превенцията при терапията, евентуалната, виждали ли се, възможно ли звучи в сферата на фантазиите ваксина срещу рак?
Има. По принцип ваксини има, да. И лечението с ваксини, между другото, защото разработва. Сега, например, мога да кажа, че за рак на шийката на матката вече има ваксина, която се прави на млади хора, за да може да ги профилактира. Доколко обаче това
но ще спаси младите жени от рак на шийката. Дай Боже, тая ваксина да бъде добра и тя не е експериментална, тя е от Запад. Скоро вече доста години и тук, може би 7-8 години, а сега напоследък вече почнаха да правят превантивно, да речем, на млади момичета, преди да са заболяли, да правят ваксина срещу рак на шийката, което евентуално, примерно, би следвало да ги предпазва от това заболяване. Но все пак казвам, все още сме в процес на преценка. Ако действително това има бъдеще, то ще стане ясно след известно количество години, но дали тая ваксина ще бъде достатъчно добра и ще наложат и други методи. За съжаление, все още не е установен точно типа, кое точно единствено причинител, ако има такъв. Основното е това, че всъщност клетката под въздействието на, поне така се предполага, под въздействието на различни фактори, нормалната клетка започва да се видоизменя. И тя се превръща в една клетка, която се нарича дива клетка. Тя е загубила някои части от нормалната клетка и тя започва тая дива клетка, която е загубила обаче и функциите. Тя започва да се размножава, започва да убива другите съседни клетки нормални и започва подночно да унищожава органа, в който се намира.
Накрая, вашия съвет към нашата слушателска аудитория, към всички хора, препоръка?
Да са оптимисти, да си гледат живота, защото всеки ден е подарък, може би от Господ, може би от някой друг. Ако човек тръгне много да навлиза и да се плаши от заболяването, рискува евентуално да си навлече някоя хипохондрия, някоя депресия. Според мен, максимата, първи каквото трябва да става, каквото ще, ще важи за нас. Тоест, по принцип е хубаво да спазваме определени норми на живота, т.е. да се пазвам от стреса, да се пазвам от замърсяването, евентуално дали да съблюдаваме тютюнопушене, така да водим един нормален живот, в смисъл често да спортуваме, да релаксираме, да гледаме какво ядем, да спазваме профилактичните прегледи, които оттам нататък, ако ни е писано да ни порази рака, той ще ни порази, но не бива да живеем и да ставаме всяка сутрин с смисъл да, че ето днеска може нали, да се разболеем. Не е така. Не бива да бъде така.